Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Johano, capitro 12, versoi 19 gis 31. En etiu tempo Iesuo diris al Tomaso, etendu citien vian fingron, cae rigardu miain manoin. Etendu vian manon, cae tusciu mian vunditan bruston, estu ne plu necredema, sed credanta. Tomaso respondis al li, mia signoro, cae mia Dio. La triara Roma Catolica legajaro proponas citiun pericopon ne nur en la nuna iaro bo, sed ancau en la aliai iaroi. Effective, plurai oriente cristanai ecclesioi nomas la dimancion post Pasco la dimancio de Tomaso, pro la hodiaua legajo. La unua sinteno de Tomaso shainas tre moderna, skeptica, ec scienza. Ni emas fidi nur ietio, cio estas plene pruvita. Sed la agado de Dio, a parte la resurrecto, estas aferoi de amo. Oni neniam povas pruvi la amon cae ties efficoin. Ni povas nur credi au rifusi la credon. Malgrau nia proclamo credi nur iela pruvitajo, ni verdire ne povas vivi tiel. Ni besonas personain interrilatoin cae la amon cium ili creas. Tial ni besonas credon ie nepruveblai engagioi en nia plei basa homa vivo. Ne povas multe surprisi nin la necesso de simila sinteno, ciu restas malfermita alla nepruvito, ciam ni havas rilaton al eterna sen fina Dio. Tomaso comence estis tre skeptica, sed iela fino li farigias la plei fidema, per sia proclamo che Iesuo estas Signoro cae Dio. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto e l'essendo de Radio Vaticana de dimancio la ocan de aprilo 2019. La manoi por tusci la plagoin de Cristo, trovante lian amon, cae la fermitai pordoi de la honto, de la resignazio, de la peco, por malcovri che tie Dio venas renconten al ni. Papo Francisco usis citiuin du bildoin dum la predico della meso en la dimancio della Dia Misericordo, la dua post Pasco, fronte al 15.000 fideluloi, cae alla pli ol 15.000 misiistoi della Misericordo, e la tuta mondo. Pastroi, ciui, depost la Sancta Iaro de 2016, daurigas sian pastran servadon, ciel signon della pardono de Dio. La Papo, deirante e la hodiaua Evangelio, memorigis che anca uni, kiel Tomaso, besonas tusci cun la mano, char ne sufficias sti che Dio estas, char ne altiras nin Dio fora, ciom justa cae sancta li estu. Eniri en liain plagoin signifas contempli la sen mesuran amon ciu fontas el lia coro. Ien la voglio. Eniri en liain plagoin signifas compreni che lia coro batas por mi, por vi, por ciu el ni. Carai gefratoi, daurigis la papo, ni povas taxi cae diri nin cristanai, cae paroli pri multai belai valoroi della credo, sed, ciel la disciploi, ni besonas vidi Iesuon, tusciante lian amon. Nur tiel ni iras alla cerno della credo, cae, ciel la disciploi, ni trovas pazon cae gioion, pli fortain ol ciu dubo. Dirante mia Dio, Tomaso agnoscas sian signoron, cae dirante citiuin vortoin, substrecis Francisco, ni honoras lian misericordon, char li volis farigi nia, gi estas am historio. Ciel gustumi citiun amon, ciel tusci hodiau per la mano la misericordon de Iesuo, per la pardono de la pecoi, clarigis la papo, cae la sante che ni estu pardonitai, vencante la timemon fronte alla confes preno. Giuste la honto estas la unua pascio della renconto. La honto estas la secreta invito dell'animo, ciu besonas la signoron por venci la malbonon. La tragedio, substrecis Francisco, estas ciam oni ne plu hontas pri io ain, ni ne timas honti, cae ni transiras el honto al pardono. Ne timu honti, ne timu. Estas poste la resignazio, ciu fontas la daura ripeto de la samai pecoi, sed ni daure petu misericordon, char la sacramento de la pardono ne lasas nin la samai, sed gi igas nin refrescigitai, curagigitai, ni sentas nin ciu foie pli amatai. La signoro neniam decidas, foriri el ni. Estas ni, kiui lasas lin extere. Sed ciam ni aliras la confesse prenon, ocasas sen precedenza afero. Ni malcovras, che giuste tiu peco, kiu tenis nin for e la signoro, farigias la loco della rencontro cun li. Alla dio del amo cae misericordo, finis la papo, ni petu do la grazon, kiel Tomaso, trovi en lia pardono, nian gioion, en lia misericordo, nian esperon. Post la meso, la papo trapregis cun la fideluloi la regina Celi. Francisco lancis al vocon por Sirio, quie ocasis atenzo cun la suspecto che oni usis chemiajoin, en Duma, centro de la ribeluloi en Orienta Guta. El Sirio, diris la papo, daure alvenas terurai informoi pri bombadoi cun decoi da victimoi. La papo lancis al vocon, porque oni trairu la voion della intertractado, la unica voio chiu povas conduci al pazzo, chiu ne estu tiu della morto cae della detruo. Post la attenzo en Duma, oni calculis decoin cae decoin da mortintoi, plei parte virinoi cae infanoi. Francisco pregis por ciui mortintoi, por la vunditoi, por la suferantai familioi, cae li memorigis che ne existas bona milito cae malbona milito, cae che nenio povas pravigi la uson de tiai rimedoi de extermado contra usen defendai personoi cae logiantaroi. Antau la trapregio de Regina Celi, Papo Bergoglio memorigis la hodiauan internazian tagon de la Romoi cae Sintoi, desirante che la culturo de la rencontro faciligu la volon coni cae respectis in reciproche. La Papo petis pazon cae fratezon por la membroi de tiui malnovai popoloi, clarigante che trans la muroi de malfidemo estas la voio quiu conducas al vera integrigio. Carai Romoi cae Sintoi, aldonis Francisco, pregiu por mi, cae nicune pregiu por viai siriai rifugintai gefratoi. La penso de Papo Francisco iris ancau alla gefratoi della orientai ecclesioi, cioi hodiau, l'aula Iulia calendaro, celebras Pascon, che la resurrectinta signoro, li pregis, plenigu ilin per lumo cae pazzo, cae consolo la comunumoin cioi travivas, a parte malfazilain situazioin. Fine della programma, ni memorigas che morgau, lundon la nauan de aprilo, estos presentita e nella gazetara salono della Sancta Seggio la apostola instigo de Papo Francisco titolita Gaudete et exultate, gioiu cae jubilu, prilavocigio al sanctezzo e nella nun epoca mondo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus. Thank you.